Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme ja kuuleme ja tunneme, on see nädal praktiliselt läbi. Reedene rõõm, reede nagu kõik teised päevadki, aga muidugi sündmusi on igasuguseid neid. Täna tõlgendama ei hakka, sest täna on suti teised plaanid. Küll aga on täna 26. safar 1444, 23. september 2022, 27. elul 5782, 23. sügisku 10235, No ja võta nüüd Juliust vägevat kuningat kiita 2,459,602. Võimas arv. Aga pole midagi parata. Heidame nüüd pilgu mineviku, kus tänase daatumiga, mitte päris daatumiga just, aga ütleme kuu ja päevaga, kuigi aja arvamine oli siis hoopis teissugune. Sündisid sündmused, nimelt 4004 aastat enne meie aja arvamist olla James Usheri järgi Jumal loonud maailma. Eks ta kahtlane ole, aga ega see välistatud ka ei ole. 42. aasta. Vandenõus Kesari tapmiseks osalenud Marcus Junius Brutus sooritas enesetapu edukalt, jah. No, igasuguseid uudiseid tuule veel. 1917 kutsus Lenin üles oktoobri revolutsioonile. 1923 Saksamaal toimus Hamburgi ülestõus. Saksamaa kommunistlik partei tahtis Hamburgis võimu enda kätte haarata, aga see mäss lõpetati veel samal päeval. 1931 Felix Moor, ajalooline reporterite reporter, tegi raadioreportaaži oleviste kirikutorni tipus, kus tehti siis parasjagu remonti, sest 27. juulil 1931 olla pikne sisse löönud ja tulekahju lahti läinud ikka oleviste kirikutornis. 1939. algas 1. oktoobrini kestnud õhukaitse nädal. Võiks ju meil ka midagi siukest torgunnida. 1940 Tallinna reaalkooli ees võeti maha vabadussõjas langenud õpilaste ja õpetajate mälestussammas ja see oli esimene pääsukesest. Mälestusmärkide hävitamine võttis massilise iseloomu, nii nagu praegu meil kipub tulema. Viime selle minema, viime teise minema. Peseme ajaloo puhtaks. 1949 Kasastanis katsetati Nõukogude Liidu esimest tuumapommi, millest tehti ka laul Pomme on ja pomme saab. See oli 1953. aasta noorte laulikus, nii et noored võtsid, kui nad viina võtsid, laulsid Pomme on ja pomme saab. 1956. aastal suri Adolf Hitleri noorpõlvesõber August Kubitschek, kes on välja annud ka vastava raamatu, mis käsitleb tema kokkupuuteid Adolf Hitleriga ja milles on ka tore lause, et Vaata, Kusl, ma olen suure riigi kantsler ja nagu mul ei oleks muud teha kui sõdida. Jah, kes selle sõja käima pani, kuidas see käima pandi, ei ole meile teada antud ega keegi kuri vaim ikkagi vist teab. 1991. aasta. Siim Kallas sai Eesti Panga presidendiks. USA president George Bush avaldas ÜRO-le survet, et tühistataks resolutsioon, mis võrdsustas sionismi rassismiga. 1994. Tapeti turvafirma ESS peaspetsialist Igor Kristapovich. Tema oli varem olnud Eesti NSV KGB vastuluure osakonna ja Tallinna tolliameti peadirektori asetäitja. Ja need ei meeldinud kellelegi see, mis tema tegi. Ja niimoodi tema paugu ära saigi kahju. Ta teadis nii mõndagi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi reede. No kas nüüd reedene rõõm, aga mõnedele ka vihastamise allikas. Margus Alviste on stuudios ja mina tahan täna sinult küsida. Ikkagi haritud ja intelligentne inimene. Et võt see tühistamine, need Facebooki sõbrad, pärast meie viimast saadet mul kadus 8 tükki ära. Aga noh, need saab asendatud, sest mul on järjekord tegelikult mõningane ja siis see sai nüüd üks, kes oli vist üle aasta järjekorras olnud ja noh, niimoodi. Ei ole midagi parata, ei mahu, aga... Aga ega siis, selleks, et partei poolt hääletada, ei pea olema partei liige. Kui ikka idee sobib, siis jah, aga samas mina hääletaksin põhiseaduse, mitte partei poolt. See on ka niisugune asja, aga räägiks täna natukene sinu algatusel sellest, kuidas inimesi tühistatakse, sest kui mul läheb sõber ära, ta ju tühistab mu Facebookis, mind ei ole. See on, no jah, mine sa tea, mis ma jälle ütlesin või mis sina ütlesid. Mina olin saates, sina ütlesid ja sõber läks nagu see samune ihust.
Ja. No tõlist. Eks see selline tühistamiskultuur ja tühistamine kui termin on viimase ajal kui ta kesti aktiivseks ja populaarseks.
Noi termin.
Natuke on jah selline imelik, aga noh, kui me hakkame mõtlema...
Jumal tühistab maailma loomise, no pinge poti laada.
Aga kui me hakkame mõtlema, kui palju meil on kas või telefonides seal mingid kontakte ja vanast olid märkmikud täis, ma just kaevasin välja siin, kolisin ja siis kaevasin välja mõned vanad märkmikud ja avastasin, et mul on hästi palju inimesi, keda ma kunagi tundsin, kellega kunagi puutusin kokku, tegime isegi mingisugust ühistegevusi koos ja vahepeal on läinud mingi 30 aastat või 40 aastat mööda ja ma enam isegi mäleta, miks, aga on kontaktid kadunud kuidagi, võt ei puutu enam inimestega kokku. Ja...
No selles ei ole midagi halba.
Ei, absoluutselt.
Mul on terve hulk inimesi, keda ma piiritult usaldan ja kellega ma ei ole suhelnud aastaid.
Ja.
Ja eks tema ole samamoodi. Ja meil kehtib vaikimisi nagu kokkuleppe, millest me ei ole rääkinud ka, et kui ma vilistan, sa tuled kohe appi. Sõbra jaoks ei ole sõna homme olemas.
Ja nii on. Ja ma olen siin koolitustel ka arutanud inimestega just ajajuhtimise küsimustes, et miks me ei leia enam aega mingite inimeste jaoks ja paljud on öelnud ka, et aga igapäeva elus on nii palju sellised väljakutsed, et me kogu aeg peame hoidma noh, ennast kursis. No jah, võt need sellised...
Of esnish, mitte. Mis see väljakutse selles kontekstis tähendab?
No mingisugused lahendamist vajad, küsimused, seal kellegi, ma ei tea, seal lastega seotud mured, seal tööga seotud mingid asjad.
Ühesõnaga on tegemist.
On tegemist
kogu aeg. Mitte väljakutse, vaid on tegemist.
No jah, ma tahan, sa vihkad seda sõna väljakutse.
Ma tahan teada tema ühest tähendust.
Ei ole vaja, et kõik iga sõna on kõik palju
erinevat tähendust. Võib tähendada seda ka, et mul on väljakutse, pakutakse 25 000 palka.
Ja.
No kuidas, väljakutse, tead, mõni teine jookseks kogu suguvõsaga sinna poole.
Ei tea midagi, osad inimesed kardavad raha. Kusjuures me kunagi viisime läbi ühe katse, kus inimestele anti suur hunnik sularaha ja ülesanne oli siis lugeda sularaha ja teised nagu siis vaatlejad vaatasid, mis juhtub inimese psüühikaga ja kehaga ja tuli välja, et osad inimesed, kes olid harjunud saama noh, küllaltki madalat palka, kui nad juba seal kahekordse oma kuu palga läbi oma sõrmede lässid, siis psüühika jooksis kokku.
Ja ma olen näinud inimest, kes... No ma võtsin kunagi taskust välja päris palju sularaha ja panin selle panka, sellest on aasta kümneid. Ja inimene hakkas nutma seda
ja.
Nähes.
Ja. Aga tagasi selle tühistamise juurde, et jah, inimestel ei ole ju lihtsalt enam aega, ei ise enda jaoks, ei oma sõprade jaoks, isegi meil oli üks koolitus, kus me analüüsisime nädala aja kasutust. Ja kui me hakkasime siis kokkuvõtted tegema, siis üks taam kiljatas või lausa karjatas keset koolitust ja küsis, mis juhtus. Sest avastas, et oma laste jaoks nädalas kulutab aega kuskil, noh, ütleme siis 40 minutit kokku.
No, aga lapsed on õnnelikud, et see mõtt neid ei tüüta pidevalt.
ei, sega, jah.
Ja küll, hea küll. Jah. Nali võigas, aga võib olla tõene.
Jaa, tõsi. Ja no aga... Nüüd kui tulla selle tühistamiskultuuri ja selle nende nähtuste juurde, siis siin on ilmselt mõned sellised nüansid juures, et ei ole ainult nii, et me ei suhtle nende inimestega, kellega me hea meelega muidu suhtleksime, kelle jaoks lihtsalt aega ei ole. Aga järjest enam on näha kasvõi siin sotsiaalmeedias, kuidas inimesed teadlikult hakkavad mingisugused inimesi oma elust välja lülitama.
Ja sellel on väga kummalised põhjused, sest... No siin on oma koht ka häbitundel. Muide, eelnevas lõigus sa kirjeldasid midagi, mida on kirjeldatud ka füüsika õpikus. Meil on palju tegemist, me ei saa enam kokku selle inimesega, aga see ei ole mitte Browni liikumine.
Tõsi, sul on õigus. Ja noh, võibolla siin,
kahju kohe.
Kui vaadata üldse globaalset juhtimist, siis... No kuidas juhtida inimesi, kellel on tugev toetuspind, oma mingisugune tahe, oma eesmärgid, ta ongi väga raske. Aga kui sul on inimesed tasakaalust väljas, no nii nagu võitluskunstides, et kui sul on plaan kedagi selile panna, siis kõigepealt tuleb ta tasakaalust välja viia, siis sa saad temaga opereerida, teha mis vaja. Aga inimene, kellel on tugev jalgalune ja oma kindel eesmärk ja suund, kuhu liikuda, võt selle inimesega raske toimetada. Nii et Browni liikumine. No ja muidugi, eks siin tuleb juurde ka see tehnoloogiline areng ja inimest on ainu üksi juba oma mingite telefonide ja nende ekraanidega nii palju tegemist. See tuleb ju kogu aeg uut infot ja selle alateadlik hirm on paljudel inimestel, et me jääme millestki ilma, kui me jätame mingisuguse uudisvoo vaatlusalt välja näiteks.
Ma olen selle tegelikult üle elanud, sest ma küllastusin uudisvoost ja ma ei taha seda... Jura enam iga päev eetrisse paisata, sest ma tean, et see kubiseb valest.
Ja sellest võib tekida lausa selline, noh, nagu allergia. Ma valetan kunagi, ma sain kohvi mürgituse, olin ansamblis kuskil, mängisin restoranis, oli aastat mürgi tagasi. Ja iga selle sessiooni vahepeal siis, noh, tuli kohvi juua lihtsalt, et pilk oleks selge ja mingil hetkel tundsin, kus südam paha ja lausa oksendasin. Ja pärast kuski 10 aastat ma ei suutnud kohvi juua. Ja siis mingil hetkel ma olen ise tunnud sama nagu uudiste ja igasuguste selliste elektrooniliste seadmetega. Et
tuntud hetkel... headuses, nagu öeldakse, poliitiku esinemise kohta arvamusfestivalil. Tuntud jutt, tuntud headuses, why the fuck, nagu küsis lätlane, pean ma seda kuulama.
Ja et tekib see ka allergia nende asjade vastu. Aga nüüd, miks tühistatakse? No, sa ütlesid, häbi.
Ja
ma olen märganud ka, et osad inimesed on tunnevad häbi, kui nad üldsusele, noh, nii-öelda siis mitte kosserina tunduvate inimestega on sõbra suhetes.
Jaa. Ehk siis ma olen näinud ministrit, kes mind märgates läks koos kahe teda saatva neljukisega üle tee. Ja, sest, ei tahtnud vastu tulla.
Sest inimesed tahavad üldiselt omada teatud sellist positsiooni sotsiaalses keskkonnas, noh, nagu, et neid nendest peetakse lugu ja et neid aksepteeritakse. Ja seal on esimene mõte kohe, et aga kuidas inimesed vaatavad mu peale, kui ma suhtlen kellegagi, kes minust erineb. No, aga samamoodi nii...
Aga kui sa teed seda loomulikult, siis ei tohiks midagi juhtuda. Kui sa teed seda, noh... püüdes varjata või poosetades, siis sa oled vahel. Ära teeskle kurat.
Ja, no samamoodi nagu, eks ta on tegelikult juba lapsest saadik tuleb välja võt koolides ka, et selliste rikkamate ja edukamate inimeste võsukesed üldiselt ei taha ennast näidata mingite vaeste ja selliste kehvikute seltskonnas. Et see on selline jällegi inimlik niisugune ja isegi mitte ainult inimlik, aga üldse looduse poolt selline, noh, kuidagi sisse seatud.
Ühist selline... ideed ei ole ja kaltsude võrdlusega tõepoolest minge laiali.
Et inimesed püüavad jah, rohkem suhelda enda sarnaste olenditega. Aga järjest enam ma vaatan, on siin mängu tulnud ka sellised igasugused maailmavaatelised küsimused. Ja näiteks siin ka, kui see Ukraina sõda algas ja kõik panid oma lipukesi sinna, siis Ukraina värvides lipukesi oma Facebooki kontole, siis nii mõnigi...
No need on need tugitooli strateegid ja suured võitlejad.
Aga nii mõnigi inimene sai juba agressiooni osaliseks, et kui ta ei pannud seda fotot sinna. Et siin jälle koolitsustel inimesed aegat räägivad oma kommentare ja öeldi ka, et lubati lausa peksa anda umas, et kui sul ei ole Ukraina lippu seal ühel hetkel seal Facebooki oma isikliku foto peal. Ja vaat see on see huvitav teemade ring, jällegi tuletab meelde psühholoogilise hulga teemat, me oleme sellest korduvalt rääkinud siin saates, ehk siis ühisvälja niisugune mõju. Ja sageli võt, nende tühistamiste taga ei ole isegi võibolla mitte inimese enda isiklik selline kalkulatsioon, vaid see sama psühholoogilise hulga mõju.
Tund, kellelegi meeldida ja kartused äkki ma ei meeldi ja tuleb pahandusi ja nii edasi.
Aga seal võib olla ka täiesti selline no, otsene surve inimese alateadvuse nii-öelda kaudu. Ehk siis psühholoogiline hulk toimib ruumis läbi konkreetsete isikute, ilma et nad isegi teadvustaksid, et selline protsess aset leiab.
Jah, vaat sellega ma olen nõus, kui nüüd head kuulajad ka aru said, et tung isandale meeldida määrab sinu alateadvuslikud sidemed ja sa käitud nii nagu sa arvad, et sa talle meeldid. No umbes niimoodi nagu suhtumine jumalasse. Mina siin käitun niimoodi, aga sina ole mees ja kindlusta mulle koht paradiisis, kus juures ma ei tea, kas mu niisugune lipitsev käitumine, mida sa läbi näed, kui sa oled jumal, sulle üldse meeldib eriti just see osa, et sa ju näed, et ma tegelikult ei taha niisugusena ennast näidata.
Jah.
No, aga ütle mulle, Margus.
Nii.
Vaata, kui meil oli õnn ja rõõm anda trükis välja Adolf Hitleri minu võitlus. Kas sa kujutad ette, mis oleks juhtunud, kui oleks tuhanded inimesed pannud oma pildi ääre peale? Ma isegi ei taha öelda, mis asja.
Ja, no võt...
Me... Ja kes oleks hakanud võitlema? Mis oleks toimunud?
Avalikus inforuumis on ju ka teatud sellised, noh, nagu jõujooned paika pandud, et kellest tohib rääkida, kellest ei tohi rääkida. Ja kohe leidub keegi, kes siin hakkab sildistama, kui sa kas või viitad mingisuguse ala, sõltumata kontekstist, lihtsalt paned mingisuguse kellegi nime kuskil
oma... Kellegi on nagu monopoolne õigus tõlgendada kas või selle sama kapralaadu käitumisi ja teisel kutil ei ole seda täpsmette.
Jah, et selline glavlit töötab ikkagi edasi, ehk selline kontroll.
Tsensuur, tsensuur ala teadlik, enesed tsensuur ja teiste tsensuur ka.
Oh, jah, muidugi.
teate, mu naaber teeb niimoodi.
Ja see naabri valve peale kaevab, millest siin kalab me rääkinud, see töötab ikka. See on hästi inimlik. Ja ega ma ei pea siin ka jällegi vaatama grupiprotsesse. Ehk siis,
see on hästi inimlik. Jumal lõi inimese oma näo järgi. Mis sa tahad öelda, et Jumal oli ka koputaja või?
Kes seda teab? Olnud
ju kellelegi koputada.
No ise endale.
Oleme realistid.
Koputas vasta lauda.
Ja miks? Vähemalt inglise keele ruumis Archangel on dark angel. Ma saan aru riimid ja värgid, aga ikkagi.
Ja. No aga grupiprotsesside juurde, jah. Et, nagu ma olen siin öelnud ka alati, et mind huvitavad mehanismid, miks mingid asjad juhtuvad, miks asjad sünnivad, mis viib milliste tagajärgedeni ja siis on võimalik ka väga lihtsalt aru saada, mis mingis järgmises situatsioonis hakkab juhtuma, kuidas keegi reageerib näiteks ja miks ta nii reageerib. Ja no see aitab natukene rahulikumalt võtta ka maailmas toimuvaid asju. Ja grupiprotsessid. No võt, kui me mõtleme selle peale, et inimene on üksinda või grupis, siis käitumine üksinda või käitumine grupis erineb täiesti totaalselt.
Kas sa tahad öelda, et kui sa oled grupis oma sõpradega, siis need sõbrad kujutavad endast ohtu sinu mõtlemisele?
Mitte ohtu otsaselt, aga...
No aga kui sa, noh, sa tõru, iga üks ju... Tahab kellelegi pugeda, aga kõik on just nagu sõbrad ka.
Ja, no see on see huvitav fenomen, mis leiab grupis aset. Nii nagu iga elus olend püüab säilitada looduses oma eksistentsi, püüab ellu jääda. Et inimene selles, mis ongi selline veider elukas, et aega püüab ka ennast ise ära tappa, aga samamoodi grupp, kui ta hakkab tunnetama ennast ühtse grupina, seal käivitub enese säilitusmehanism, et see grupp hakkab proovima ennast koos hoida. No nimetakse koherentsuseks või selliseks ühistunde, või selliseks jätkamiseks. Ja selleks, et seda gruppi koos siis hoida, tavaliselt alateadlikult või ka teadlikult püütakse leida mingisugune ühine vaenlane, kes aitaks võimendada seda
ühiskuulust. Kes õigustaks teie ebanormaalset käitumist, ja no, seda, et sina ei ole sina, vaid sina tahad olla kellegi moodi sellest grupist, aga seda, kelle moodi sa olla tahad, ei ole olemas.
Ja, no see on nüüd väga keeruline seletus, aga... Aga väga lihtne, lihtsalt grupp ju koosneb mingi tunnuse põhjal koondunud inimestest. No võib siin ka tuua näite, et kui on mingi liinibussitäis rahvas sõidab, siis kõrvalt vaatajale tundub see grupp inimesi, sest nad on ühendatud selle bussiga. Ja? Aga kui me vaatame neid inimesi seal bussis sees, iga üks on ju tulnud oma peatuses peale, igal ühel on oma mingi eesmärk, mida ta läheb tegema. No tegelikult on lihtsalt mingisugune hulk indiviide üksik isikuid. Aga nüüd millal need inimesed muutuvad ka enda jaoks grupiks, siis kui neid midagi ühendab näiteks, ma ei tea, bussil ref läheb katki või seal mingi avarii tekib, siis on ühendav faktor, mis paneb nad tundma ennast ühtse grupine.
Bussi tekib mingi hais ja...
Näiteks,
jah, no, see on kõige lihtsam, see mul on... väljaminek ja ratta vaatamine ja no, see no, ei ole veel grupp.
Mul oli üks selline kogemus, et muidu tavast ma sõidan autoga ringi, aga korra vist otsustasin korra bussiga kuskil, ei ole väga pika ja trolli vabandust. Ja seisin parajasti trollis, mõtlesin oma mõtteid ja äkki tuli ühes peatuses peale niisugune kergelt nokastanud kodanik, natukene agressiivses sellises olekus, tuli sinna trolli sisse ja kohe oli tunda, kuidas rahvas koondus ühtseks grupiks. Ja ma ei jõudnud veel eriti reageerida, kui kuskilt tagantpoolt tuli mingisugune 70 aastates härasmees ja lihtsalt lõi sellele agressiivsele nokastanud kodanikule vastu nägu, nii et see kukkus maha. Ja kogu see trollitäis rahvast rõkkas rõõmust ja ehk lihtsalt ühe sellise nähtuse ilmnemine koheselt paneb gruppi kokku töötama. Ja võt sel hetkel siis, kui see grupp on tunnetanud seda mingit tunnust, mille alusel see ühtsus tekib, siis selleks, et gruppi koos hoida, nad hakkavad kas teadlikult või alateadlikult seda tunnust proovima võimendada. Aga selleks, et seda võimendada, on ju väga hea.
Samas hakkab see tunnust kohe ka lagunema.
Ja võt siis ongi, et nad hakkavad otsima mingit teist gruppi või teist isikut, kellel on vastandlik tunnus. Et kellega vastandudes võt kinnitada seda oma gruppi tunnust nagu rohkemaks mingis
ajaks. Ja kus juures põhjus, miks grupp algselt moodustati, on juba haihtunud.
Ja, täpselt. Ja siis neid näiteid on nagu hästi palju mul kasvab klientide hulgas siin, kuidas, no toon ühe näite, et siin üks tore klient oli, kellega kuskil 10 aasta vältel olen kogu aeg mingit erinevaid teemasid nendega läbi käinud, siis koolitaja või konsultandina. Hästi toredad inimesed, kõik sotsiaalselt väga võimekad, noh tõeline kift, selline mõnus seltskond. Ja osadel on seal mitmekordne kõrg haridus, intelligentsed inimesed. Ja ühel hetkel siis selle organisatsiooni juht äkki helistab mulle, et Margus, et meil on häda käes, tule ütle, mis meil viga on. Et kõik inimesed on läinud tülli, karvapidi tülli, võt ühtegi normaalselt koostada enam ei ole, et tule ütle, mis meil viga on. Aga tule uuel aadressil, me saime uued ruumid endale. No läksin siis kohale, mõtlesin, et ma interveerin inimesi ja küsin, et mis siis põhjuseks on, miks te tülis olete ja ei usu oma kõrvu, kui ma siis kuulen neid inimesi. Nimelt hakati süüdistama siis, et aga sellel teisel grupil saab, et neil on kohvipausi ruum ja koosoleku ruum ja me peame kogu aeg minema nende ruumi.
Kadedus.
Ja aga võtta, mis tuli välja oli see, et nad said kõik ruumid ühele korrusele, aga keset seda suurt koridori oli paraad uks ja oli tekkinud kaks identiteeti. Vasaku tiiva identiteet ja parema identiteet. Ja mingit muud põhjust ei olnudki, sel hetkel, kui grupi identiteet tekib, vajab see grupp vaenlast. Ja kus sa seda otsid, no kohe üle koridori. Ja no see põhjus, mis nad välja tõid, siis praktiselt kõik, see ei olnud ju põhjus tegelikult, see oli põhjendus.
Põhjendus,
ja ega nad ei saanudki aru, et miks need konfliktid tekisid ja kui me siis uuesti rahva kokku
võtsime. Põhjendus on tekitatud veel hinnangu ja enese hinnangu peal.
Aga tegelikult see on jäävad selle gruppi niisugune sisemine protsess, mis avaldub läbi inimeste emotsioonide käitumise ja me siis võtsime inimesed korra kokku ja rääksime, et mis see mehanism endast kujutab ja miks see tunne tekib, miks see vaenamise tunne tekib. Ja noh, küll me siis otsisime ka lahendusi seal, roteerisime inimesi ja natuke muutsime seal ruumi paigutust ja noh, see probleem tegelikult kadus ära, aga alles siis, kui me teadlikult võtsime vaatlus alla konkureeriva organisatsiooni ja hakkasime ennast võrdlema teiste võõraste inimestega. Nii et see on hästi iseloomulik igale grupile otsida ja õigupoolest ka kohe leida kusagilt mingisugune vaenlane, kes aitaks grupil koos olla. Ja täpselt sama asi toimub ju ka virtuaalruumis, sotsiaalmeedias, et inimesed otsivad vaenlast.
Läheme praegu selle juurde palun tagasi virtuaalruumi, me veel jõuame. Mind hakkas huvitama selle protsessi tekkimine. Hea küll, oli töötajaskond jagatud kaheks. Oli pidulik uks vahepeal. Ometigi pidi olema kas ühes või siis mõlemas grupis manipulaator, kes käivitas selle protsessi. Ma võtan selle järgi, et isegi kui ma peaksin minema vajadusel kempsu korrus alla poole, kus töötavad mu kolleegid, ma ei mõistaks kolleege selle eest hukka. Ma mõistaksin, et arhitektuuriliselt on kemmer korrus allpool. Ma mõistaksin ka seda, et ei ole mõtet poolitada kohvijoomiskohta, et teeme kaks tükki näiteks. Keegi pidi inimestes midagi käivitama. Vaata, manipulatsioon on ka üks kuradi huvitav tegevus. Eile või üleeile või millal ma kuulsin juhuslikult lauset, lapsi ei saa manipuleerida rääkima. Saab! Aga kullakesed, te peate seda tegema pidades silmas, et laps tahab kasvada, saada suureks olla kellegi moodi. Keegi on, keda ta tahab natuke jäljendada ja saada iseseisvaks. Seega ei saa lapsi manipuleerida nii, nagu mehed manipuleerivad naisi. Lihtsalt manipulatsiooni üks vahend on pidev lunimine. Et kuule ma ikka tahan, kallistada. Ja mis selle tulemus on? Naisel tekib süütunne. Vaata, kuidas ta pingutab ja mina nüüd ei hüppagi talle kaela. Ja siit tulevad ka perse läinud perekonna.
Yeah.
Sest minnakse kokku küll, aga minnakse kokku pigem mehe iha kui ühise armastuse pärast. Või mehed, kui ikka tuleb sassu juurde ja ütleb, kuule Margus, lähme nüüd võtame viina. Sa ütled, et ei võta. No mis mees sina oled, ei kannata paari klaasi viina välja, sa pole kellegi mees, sa oled möku, sa oled plika. Sinust tekib ka siukene häbi tunne. Ja sa lähed ja võtad viina. Mees joob enda mingis kampaanias laua alla. Tema peale sülitatakse sitt mees, ei kannata kärrakat ka mitte ja tuigutakse minema. Naine tõmmatakse lihtsalt läbi ja siis öeldakse, et mu kuradi tüütus ei saa tast lahti enam. Ja vaat, alge on ju selles, et sinusse lapsepõlves toodi pahanduse tegemise tunne. Head lapsed ei tee pahandust ja sa häbenesid oma pahandusi. Ja nüüd sina viinavõtja sattud ka olukorda, kus sul on häbi, et sa ei võta viina. Või naisel on häbi, et teine ju nii pingutab ja noh, kuidas ma siis nüüd? Ja võt, siin ongi nüüd, et mis kurat see uks ja kohvi joomis koht asjasse puutub, kui sa ise oled mees, kui sul on iseloom. Kui sa oled isiksus, sa lähed ju häbenemata oma kolleegide juurde kohvi jooma. Ja noh, naistel samamoodi.
No võt, siin tulebki vaadata, et erinevatel isiksustel on erinevad omaduste komplektid. Ja selline isiksus, nagu sa ütled, ei allu sellistele lihtsatele manipulaatoritele või manipulatsioonidele, vaid ta jääb enne selle kindlaks, ta saab aru, mis toimub. Ja jääb ise enda
tausta teadmised on laiemad tavaliselt.
No võibolla kas tausta teadmised või lihtsalt ta nagu tunneb ennast enese kindlana, tal on tugevam nii-öelda toetuspind.
Ka ei ta ei ole lapsepõlves manipuleeritud, tema see ei ole tekitatud süü ja häbi tunne.
Ja võibolla see ja ma olen isegi näinud ka sellised väikseid lapsi, kes tegelikult oma vanemate manipulatsioonidest üle. Ja see on otsumates 5-aastane laps, nagu patsutas ema umbes, et... Päris huvitavad isiksusi tegelikult on ka sündinud siia. Aga tagasi selle
gruppi... See on muidu huvitav nähtus, sest lapsed näevad läbi, kui oi, kui tore sa oled! Ja laps vaatab valetab raive.
Aga tagasi nende gruppiprotsesside juurde. Tõepoolest, igas gruppis alati on keegi, kes näeb võimalust mingisuguses olukorras gruppi kasutada ise enda siis mingite ambitsioonide realiseerimiseks.
No tal on... empaatiavõime madal ja tema emotsionaalne intelligentsus on ka madal, sest tal on vaja gruppi kui vahendit, mitte gruppi kui sõpru, kes teda toetab.
Ja aga me kipume üle hindama inimeste seda teadiku osa. Ja kui siin, noh, mul on hästi palju inimese käest
läbi. Sa peegeldad läbi enda ja loomulikult sa võid mõnda jobukakku üle hinnata.
Jaa, ma olen hästi palju inimestega mänginud, mul on kuskil cirka 70-80,000 käinud inimesi siis käinud koolitustel ja noh,
treeningutes. Ja mitu inimes seal oli? Hea küll, vabandust.
Ja noh, seda vaba tahet on tõesti nagu praktikas vaadates inimeste käitumist niivõrd vähe, et enamik meie käitumisest on determineeritud või mõjutatud.
Ja tahte vabanduse annab sulle juht.
No, jah.
Tahta seda, mis on õige.
Ja nüüd ongi nii, et selles gruppis, kus siis tekib see ühtne tunne, seal on ka muuhulgas hierarhia tekib. Alati igas gruppis tekib hierarhia, mitte siis formaalses mõttes, aga no, selline mitte formaalne, et kellest sõltub rohkem, keda kuulatakse rohkem.
Ja hierarhia alumised kihid on need, kellel on selle hierarhia pärast häbi, aga nad ei julge kõva sõna ka öelda.
Ja mõnikord nad ei isegi, kuidas öelda, ei oska või ei julge sõnastada seda enda tunnet.
Teise asna olid siis juba.
Ja sisult nad on sellised peoroboti staatuses. Grupp võib väga tugevalt panna inimese teatud programmi järgi käituma.
Võime tegutseda, luua, mõelda on läbi selle gruppi pärsitud. Tugevalt pärsitud. Ja võib muutuda lausa kole sõna patoloogiaks.
Ja. Aga nüüd, kui selles gruppis on palju isiksusi või valdav hulk isiksusi, siis need gruppiprotsessid ei mõjuta sellise tugeva mõjuga, vaid seal säilib ka see niisugune isiksuslik mõtlemise osa ja nad saavad aru ka, et tung on näiteks leida sellest teises gruppis vaenast, aga nad teadlikult kirjutavad selle tunde üle. saavad aru, et see on ainult mingisugune väline, mingisugune jõud.
Või kui oma grupp hakkab närvidele käima, siis sa lähed teise gruppi kohvi jooma, seal ja. On rahulikult.
Täpselt, täpselt. Aga enamik inimesi alluvad, vaata sellisele, no see on nagu programm, ja, mis käivitub ja hakkab inimese üle kontrolli võtma. Ja kui sa tood selle inimese kunagast grupist välja ja suhtled tema kogu indiviidiga, siis ta käitub hoopis teistmoodi, ta saab aru olukordades teistmoodi. Aga selles grupis
ta jälle kui tuleb hääletamine grupis, siis sa hääletab ikka sinu vastu.
Jah, muidugi, sest on grupp.
Ma olen seda kogenud.
Jah, võt seda nimelt konformismiks, et inimene allub gruppi nendele normidele ja survele, kus üles alateadlikult on võt, inimeses sees selline no, nagu hirm või programm, et kui sa saad grupist välja arvatud, siis no, looduses, kui see, ma ei tea, viskab see kari sind kuidagi välja, siis sa hukkud üksinda väga kiiresti. Noh, tänapäeval inimesed ei hukku kiiresti, isegi kui nad jäävad mis grupist eemale, aga see hirm, see soov, vältimatu soov jääda sinna gruppi on nii tugev, et inimesed on valmis vastuollu minema ise enda seal väärtuste ja uskumustega ja eetika normidega. Ja võt, nendes tühistamisjuhtudes sageli, noh, kõrvalt vaadates mulle tundub, on ka see sama gruppi mõju, kus üles see grupp ei ole ju mitte koos füüsiliselt, aga see grupp moodustub mingisuguse, kas siis maailmavaatelise või poliitilise või ideoloogilise mingisuguse, noh, nii-öelda uskumuste süsteemi noh, taha nagu.
Või nagu Mussolini ütles hilja, meid on juba liiga palju, aga ideoloogiast ei osanud ta mitte midagi rääkida.
No selleks on tavast mingid teised inimesed, kes siis nendele...
Suuvoodrid.
Just nimelt, jah, kes siis
jutukad nendele... salongidebiilid, kes räägivad pikalt ja ilust, ja ka, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad, küsis Tamsaare. Mm.
Jah, no aga siis näitlejad ju ka, aga sageli ise ju ei mõtle oma teksti välja, vaid see tekst neile antakse ja alati lavastaja, kes ütleb, kuidas seda teksti tuleb veel edasi anda ja eks on see poliitikas samamoodi. Nii et teavad inimesed, kes kas siis teadlikult või alateadlikult püüavad kuuluda mingisugusesse no, nii-öelda maailmavaatelisse mingisugusesse kollektiivi või gruppi, siis viimasel ajal on jah näha, kuidas selle maailmavaate põhjal siis hakatakse mingi teise maailmavaatega inimesi välja lülitama oma sõprade ringidest ja nendega üldiselt ei taheta ka koos ühele pildile jääda.
Ja nii ta on. Siin võiks vaadata nüüd ilusat teost Lillet Algernonile ja Mr. Costello kangelane, kus tegelane ajas aga kõik tülli, lõi kaks leeri ja allutas mõlemad endal. Õigemini üks oli rohkem substraat, no nagu riik ja rahvas, eks ole? Riigil on rahvast vaja, sest pole muidu keda süüa. Ja rahvale antakse ka tšip, 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 näed, saad sotsiaaltoetuse, ole nüüd vait. Ja siis on, aga meie poisid saavad väljakutseid.
No jah, see on selline jaga ja valitse printsiip. Ja mul just oli meelde ka, et selle tühistamisega seotud on nüüd avaldatud päris palju erinevad pilte, kas või siin Nõukogude Liidu ajaloost, kus siis Stalin on aegalt mõnede fotode peal on koos mingite võitluskaaslastega, aga mingi aeg hiljem see sama foto on retusseeritud ja mõned võitluskaaslased mille juhtid ära kadunud.
No, see on konkreetne pilt, eks ole, kus näed, et Moskva jõe.
Ja see just.
Ja muidugi on ka iluseid pilte, kus Lenin peab Lenini mausoleumi katusel kõnet ja läheb läbi küll, mitte kellelgi pole kobisemist. Alles, ma ei tea, vist 70-ndatel pandi tähele rohkem avalikumalt, et see pilt ei ole just päris kosse.
Just, just. Aga ega ainult ei ole alati see ideoloogiline põhjus, miks me inimesi tühistame ja alati seal taga ei ole ka mingit emotsioone või viha. Ma ise mäletan, näiteks mul juhtus selline hull lugu, et 90 aastatel kuskil keskpaigas ma põlesin läbi päris korralikult. Ma olin hästi paljude organisatsioonidega seotud, mingite äridega, mingisuguste noh, selliste tegevustega. Olin tööandja positsioonis ja ühel hetkel tundsin lihtsalt, et enam töövõimet ei ole sisul, et tegin küll pikki päevi, aga sellist reaalset väärtust suutsin luua ehk mingi tunnikese poole teise jooksul. Ja siis ma mingil hetkel hakkasin otsima väljapääsu sellest, et kuidas oma töövõimet taastada. Ja sain aru, et ma olin oma resursid nii laiali jaganud, et selliseks kvaliteetseks tegevuseks enam ei jätkunud. Ja hakkasin mõtlema, kuidas sealt välja tulla ja sain aru ka, et mind ümritsevate inimestel on ju kõikidel minu suhtes mingi ootus. Ja ma võtsingi suure paberi lähe ja hakkasin kirjutama siis või joonistama igupoolest üles, et kes siis minu noh, ümber on, kes need inimesed on ja mida nemad minult tahavad ja mida mina neid tahan ja kuidas leida üles siis need inimesed, kellega oleks noh, nagu mõistlik kvaliteetseid suhteid omada, aga see kõik nõuab investeeringut aega. Ja siis avastasin tõepoolest, et joonistasin välja, et no, on seal tegelikult no, tuhanded inimesed, kes mingi moel või teisel otsivad minult no, mingisugust kasu. No ja joonistasin siis üles oma seal lähedased inimesed, kellest no, otseselt, keda see on välja lõigata, aga juba sain aru ka, et, et kui sa ühele osapoolele pakud, kas siis no, ma ei tea, tähelepanu või aega, energiat või ka raha, siis kohe on keegi teine küsitud amulle. Ja ma sain aru ka, et on olemas terve hulk sõpru, kes tegelikult on harjunud, no kas siis minu rahakoti peal elama või siis minu mingites suhete peal või mis iganes. Ja ma hakkasin mõtlema, et aga, et mis see vahetuskaup siis on, et mis see väärtus on, et kui ma kõik oma väärtused laiale jagan, midagi vastu ei saa, siis jääb ühel hetkel rahakott ja hinka tühjaks. Ja ma tegin täiesti julmalt, jagasin inimesed kolme kategooriasse, A, B, C kategoori. A-kategooria inimesed olid siis need, kellele lihtsalt ma no, tahtsin ja olin ka võibolla siis no, puhtalt eluliselt sunnitud kvaliteeti pakkuma oma suhtluses. See tähendab aega, see tähendab tähelepanu, see tähendab energiat, see tähendab ka raha. Ja siis vaatasin, et okei, on sellised inimesed, keda, kellega no, on mingisugune kasulik aega et suhelda ja kes, keda ma austasin ja kellega alati kokku saades oli ka selline, no, mõlemad pooled said mingisuguse emotsionaalse võidu. Ja paraktamatult jäid siis osad inimesed nendest tuhandatest, kes mul märkmikus olid. Ma olen, et mul oli kuskil 4-5 tuhat sellist kontakti kusagil märkmikutes. No selgelt sa ei jõua kõikidega seal toimetada. Ja osad jäid siin on C-kategooria inimeste nimekirja. Ja oli üks konkreetne välismaalane, kes, kelle kuna viisin mingi koolitust koos läbi. Ja miks ta sinna sattus sellesse C-kategooria klientide hulka siis või inimeste hulka. Et kui ma küsisin, et aga miks sa tahad koolitusi läbi viia, siis ta ütles, et ta tahab sama suurt autot saada nagu mul on. Ja ma tundsin, et ma ei saa no, puhtalt eetilistel kaalutustel selle tõttu seda inimest no, ta vii auditoorimata.
Kolm kategooriat, empaatiline, äri ja eetiline, kus juures see empaatia on ka splitid, kahest poolest koosnev, üks on vabatahtlik ja teine on sunnitud.
Ja täpselt, jah. Ja.
Peale sunnitud empaatilisus, oi.
No oote, siis kuidagi mul lihtsalt, kui ma vaatasin oma kalendrit ja vaatasin endale otsa oma aega, oma energiat ja kuidagi moodi ei olnud mul aega siis selle noormehega no, päris pikalt kokku saada. Ja 3 aastat ta üritas leppida kokku minuga, et kuule, et saame kokku, räägime, teeme midagi. Ja mõtlesin, et jah, et aga mul esimene aeg on näiteks seal kohe 2 kuu pärast võt üks 4 päeva õhtu, kui see sulle sobib, siis on okei ja siis on juba 3 kuu pärast mingisugune aeg. Ja need ajad talle ei sobinud.
See on
ja...
nagu eri arst.
Ja täpselt.
Ja, ja postuumselt pääsed löögile.
3 aastat me siis üldse, me lihtsalt ei olnud nagu mahti teinisega kokku saada. Ja siis ühel hetkel kuidagi ikkagi juhtus, et ma siis vaatsin, et ta nii väga tahtis. Ja muutusin natukene siis nostalgiliseks ja nõrgaks ja saime kokku ja ta muidugi oli pahane mu peale. Aga ma seletsin talle ära, et võt, kui sa oled läbi põlenud ja tahad sellest olukorrast välja tulla, et siis sa pead olema noh, nagu väga-väga range oma noh, nagu elustiili ja ajakasutus osas, mis siis, et sa võid olla viisakas inimeste suhtes. Ja ta sai sellest kenasti aru ja ütles, et tegelikult ta nagu austus minu vastu tõusis ja siis me juba tegime ka mõned projektid koos, aga siis ka tema selline motivatsioon oli muutunud ja siia maani me oleme väga head sõbrad, ta on küll tagasi välismaale kolinud, aga vaat selline respekt vastastiku on jäänud, sest no vaat ma tooks korra sellise mõttega välja, et kui me kogu oma ressursi laiale jagame inimestele, vaat aitame kõiki seal ja tuleme kõikidele vastu, siis mingil hetkel inimesed on harjunud meid, noh, nagu sellise, ma ei tea, põrandamatine kasutama, et pühjad oma elatud.
No see on sul läbi enese hinnangu, sest tegelikult see, mida sa kirjeldad, kui niimoodi teeksid, no ma kasutan siin absurdset sõna kõik, vaat siis oleks moodustunud tugev sidus ühiskond, ei ole midagi parata.
Jaa. Ja sa saad inimestele anda seda, mida sul on. Ja kui sul ei ole energiat näiteks või kui sul ei ole seal uusi mõtteid või seal loovust või eks ole, kõik selle juba ära laiali jaganud, siis sa oledki inimeste jaoks nagu väärtusetu ja ka iseenda jaoks väärtusetu. Ja no ma sain väga hästi aru, et enesejuhtimine on üks väga karm teema tegelikult. Sa pead olema jah, selline järele jätmatult kogu aeg jälgima, mida sa teed, miks sa teed, noh, ratsionaalselt. Ja siis jätma ka endale sellised hetki, kus sa saad puhata, kus sa tõesti siis tuled kellelegi vastu seal, puhkad ka sellest enesejuhtimisest natukene.
Enesejuhtimine ja mina. See tähendab, et sa nagu võtad kõrgema mina, mis juhib sinu nii öelda maist mina. Aga see on ikkagi mina kesksus. See ei ole skisofreeniline, mingil juhul mitte. Aga kas see, noh, tegelikult on tegemist ühe ainsa minaga, kas see mina ei ole ise enda suhtes masohistlik, kui ta nii urgitseb endas, mis ma olen, kuidas ma olen, millal mul on aega, rabab tööd teha, et osta ise endalt, ise enda jaoks vaba aega. See on ju mõnes mõttes täiuslik orjus, nihestatud psüühika.
No kuidas võtta, et kui sa teadlik oled ise endast, siis sa võid ka teadlik otsuseid vastu võtta.
Kui sa läheksid nüüd boksi ringi, siis su mina saaks ju haiget iga löödiga.
Muidugi.
Aga kui sa jätad oma mina vastase minaga kohvikusse laterdama, siis ei ole sul ju häda midagi, kui boksi ringis on ainult sinu tahe ja tehnika.
No jah, aga see otsus jätta mina kuskile kõrvale, eks ole, see on ikkagi sinu enda teadlik otsus.
No see on seotud sellega, kas sul on surma kogemus või ei ole, kas sa oled surma enda jaoks lahti mõtestanud või ei ole.
Ja no paraku ma näen inimesi, just sellised inimesi kannatamas, kes ei vaatle ise ennast juhtimisobjektina või kes ei mõtle endast kui no, kellestki, kes võib ise ennast, noh, ma seal juhtida ja seal otsustada, mida teha, kuidas oma ressursse käituda ümber. Need on inimesed, kes on nagu ohvrid, olukordade ohvrid ja nad ei saa aru, miks nende ümber toimuvad mingid protsessid.
Teisalt ma tean inimesi, kes käivad kaabu ja lipsuga portfell käes ja arvavad, et nüüd ongi soliidsed, aga tegelikult nad on parajad tatigraed.
No vaat, see ongi see, et nad ei tunne ise ennast ja eks tegelikult see isiksuseks olemine algabki sellest, kui sa hakkad aru saama, et kes ja kus sa oled oma minaga.
Sinu ise ennast mõõdavad teised sinu tegude järgi. Sa võid ju öelda mulle, et sa oled kommunist, aga ma küsin selle peale, et kas keegi teine veel nii ütleb.
Ja aga inimesed annavad oma hinnangud lähtuses sellest, kuidas nad meid tajuvad.
Jah.
Ja tajutakse enesekindlaid ja selliseid selge silmaga inimesi ühtemoodi.
Aga kui see enesekindlus on täis ehedat lollust, saad aru, see enesekindlus ei pruugi tugineda väärikusele, vaid ta võib tugineda väärikuse vennale, ülbusele.
Ja aga siin me peame vaatama ka, et kes siis hinnangut annab. Ja sageline, et sellised enesekindlad kui vääritud ja mitte eriti intelligentsed inimesed sattuvad suurte hulkade juhtideks tänu sellele, et hulkadel puudub kriitiline see hindamise oskus. Ja, no, eks,
no, siin väga paljudel on vastik niisuguse inimesega vaielda ja ta sattub lihtsalt läbi õnnetute juhuste jada alluma sellele samale vastikule inimesele. Ja eluaeg ta kannatab, me jõuame siin praegu sinna samasse, mis ma sulle rääkisin häbi tundest ja armastuse puudusest kooselus.
Ja.
No, sest teise ülbus, tatine lunimine räägib hea toreda tüdruku ära, kellel on häbi, et ta on teinud pahandust.
No see inimeste seltskond on ju nii kirju, et me võime igasugused konstruktsioone nii-öelda välja tuua sellest massist ja nendest reaktsioonidest. Ja, aga noh, kui me rääkisime sellest tühistamisest, siis me peame aru saama, et seal on taga on sagelivad nagu mitu erinevat sellist formaati. Osad ongi ainult gruppi mõjul hakkavad siis kedagi vaenama või tühistama seal. Osad on isiklike, mingis, kas siis kadedusest tulenevad seal, osad oma rumalusest tulenevad, hakkavad kedagi seal vaenama. Ja sageli on nii, et inimesed ei tegelikult, mitte teadlikult neid asju ei tee, aga alateadlikult võt, nende kehast toimub mingi reaktsioon, emotsionaalne reaktsioon teise inimese peale. No, siin jällegi ühe näite võin tuua, kuidas oleks tuttav, ja, ma ei mäleta, kas ma siin raadios olen rääkinud sellest, aga tuttav koolita Inglismaalt oli terve elu ühe õlle brändi esindaja ja horeka sektoris siis hotellid, restaurant, catering firmad. Ja õlgu, mida ta müüs, oli väga populaarne ja kõik pubid ja restaurantid tegid head käivet ja kasumid selle pealt. Aga siis ta oli juba vana juba ja pidi hakkama juba varsti pensionile jääma, kui siis Londonis avati üks uus pub ja ta läks oma õlut ka sinna pakkuma. Aga seal väga külmalt võeti teda vastu, põhimõtteliselt visati välja ja õlu ei õnnestunud sinna sisse müüa. Ja siis läks paar aastat mööda, oligi aeg minna pensionile. Ja isenest tegi siis oma elust kokkuvõtta, et see mu tuttav ja arvas, et oli ju väga edukas karjäär olnud, aga...
Ja jumalane meele pärane, kui vahele torgata.
Aga see ainus selline must plekk, et ta arvas, et peaks selle lahendama. Ja võitis siis selle pubi omaniku kogu ühendust ja küsis, et äkki võime korraks kokku saada. See muidugi üldse teema teie õlust ei taha midagi kuulata. Just ei, et ma ei taha õlut müüa, et ma tahaks korraks teiega, kui võt, inimene inimesega rääkida. Ja noh, võt, see kuupäev, 10 minutit saata aega. Läks kohale ja ütles, et vaata, et siin mõned aastat tagasi, kui ma esimest korda siin käisin, et pakkusin sulle siin head ju õlut sisse, aga sa keelusid, ma saan aru, et õlle siis nad asja olla, et ilmselt mina tegin midagi valesti. Et kas sa võid ausalt ütelda, mida ma tegin valesti? No sellistes hetkedel inimestel väga ebamugav ausalt oma noh, põhjendusi siis välja tuua ja see pubi omanik oli ka ennast siis kratsin sügan natukene enne, kui ta siis oli öelnud, et olgu, räägin sulle asja ära. Vaat siis, kui sa esimest korda meile siia tulid, oli minu elus väga raske aeg. Minu abikaasa pettis mind teise mehega ja läks minu järjest ära. Ja tead?
No seda tuleb mõista.
Sa oled täpselt selle mehe nägu. Et noh, sa ei mõtle seda välja, eks ole lihtsalt visuaalne mingisugune selline. Ja ma kujutan ette, et ilmselt oleks ta seal sotsiaalmeedias ka selle vaese õlle müüja ära blokeerinud. Kuigi noh, põhjust ei ole, aga see on väline sarnasus ainult. Võt see emotsionaalne seisund, mis kaasab selle inimese
näelisele. Mõjub veenvalt, sest inimeste temperamentid ja nii edasi. Aga!
Nii.
Nüüd tuleme hetke juurde, mis eelneb tühistamisele. Massimeedias ilmub teade, Eesti rahvas tühistas Margus Alviste. No ütleme, et 90% Eesti rahvas pole sust kuulnudki.
Kindlasti. Tegelikult ei tea, võibolla on natukene vähem seda seltskondest omal ajal muusikuna. Tuleb välja, igal pool tuleb välja, et keegi teab ansamblikus no, ja mängisin edasi.
Võtame 80%. No. Ja nüüd peavad ülejäänud hakkama uurima, kes see oli ja samuti tühistama, kuigi neil on sügavalt ükskõik, mis või kes sa oled. Vaat see protsessi osa on huvitav. Matkitakse kedagi, no kas või massimeediat, mis väidab, et Eesti tühistab Margus Alviste või Margus Lepa. Ja mina ka, ma panen kohe oma pildi nurka mingisuguse väikse pildi, kus ma annan neile jalaga tagumikku ja... Aga millega tegu on? Kus on siin vaba tahe, tahte, vabadus? Kus on siin intellekt, emotsionaalne intelligentsus? Kus on siin vajadus uurida, mis toimub?
No tegemist on ikkagi massi sellise no, psühhoosiga lausa võib nimetada, sest see on inimestel kontrollimatu tegevus. Nad lähevad hulgaga kaasa, teadvustamata, mis nad teevad.
No, see ei ole isegi, see ei ole refleksi mõõtu ka välja.
No mulle tuleb meelda see tore kampaania, usume Andrust, meie usume Andrust. Ja no inimesed, kes spordist üldse midagi ei tea või saavutus spordist.
No uskus ikka, jah.
Ja kõik jaavad seal... väljakutel plakatitega sotsiaalmeedias igal pool. Noh, seda kõrvalt oli nagu põnev uurida isenest, et nii mõnegi käest ma isegi küsisin, et aga mis on see põhjus, miks sa usud?
Taas protsessi käivitamine ja taas küsimus, kas ei manipuleeritud mõlemat poolt, sest tunnused olid?
No kindlasti. Et igasuguste massi ürituste puhul on alati ju, nii kui sotsiaalses keskkonnas ikka, on alati ju keegi subjekt, kes
pane on... mass hüppama ja õhtu on õnnestunud.
Täpselt. Ja kellel on mingisugune mõte, miks ta seda hulka või massi üritab kuhugi juhtida. Sotsiaalses keskkonnas alati on, võt kõikid asjad taga on kellegi ette kujutus, kellegi vajadus, kellegi soov, kõik protsessid on käivitatud läbi võt mingisuguse subjekti jõupingutuse või subjektide gruppi jõupingutuse. Ja need hakkad oma elu elama, need algatused.
Kui sa oled vaadanud kaadreid biitlite algaegadest, võibolla paljudele see nimi ei ütlegi enam midagi, siis saalis istusid. No ma panen raudselt 95% oli puberteetilised plikad, kes kiiljusid, huilgasid, plaksutasid, nutsid, vähkresid. Ja nende vahel istusid võibolla sama vanad poisid, enam vähem surnumat ja ilmega ei saa mitte midagi aru, mis siin toimub. No, selle kisa sees ei olnud võimalik isegi seda kuulda, kas nad mängivad hästi ilusat lugu, I saw her standing there või midagi.
Ja no klassikaline seisund ülekanne, aga see töötab ainult teatud nagu gruppi kontekstis.
Jah, ja siis lasti need plikad linna peale lahti. Mm. Ja nakkus hakkas levima.
Ja,
on... Hollandi kõrtsus ei pand seda bändi keegi tähele.
Ja võt, see on selline klassikaline psühholoogise hulga tekitamise või kujundamise näide. Ja no võt, palju tõjad ütled, et tegemist on mingi vandenõuteooriaga või midagi. Et tavaliselt mõni aeg hiljem tulevad välja mõned dokumentid, mis on olnud salastatud siis pikaks perioodiks. Ja ka tänapäeval on tulnud välja huvitavaid dokumente, mis... näitavad siis teatud no, kas siis juhtimisstruktuuride seotust teatud kultuuriliste sündmuste toetamisega, teatud seal muusikaliikide populariseerimisega, teatud ma tea, näiteks või hippiliikumise toetamisega, rahastamisega. Ja seal on alati mingisugune konkreetne eesmärk, mis avalikusel ei ole nähtaval.
Kus juures eesmärk ei ole niimoodi, et aasta lõpuks saavutame 10 aasta pärast, 50 aasta pärast. 1000 aasta pärast aga saavutame.
Just.
Kus juures veel kord, need, kes selle käivitavad, need ju, no vaata, 100-aastase sõjaga oli samamoodi, need, kes sõja alustasid, mitte üks ei näinud sõja lõppu.
Jaa.
117 aastat kestis see sõda vist.
Ja no vaat siin ongi mõte, et kui on tarvis ühiskonnas mingid olulisi struktuurseid muutusi teha või süsteemseid muutusi, siis me vajame kui teistmoodi mõtlevat inimest. Kui see inimese mõtlemist ei kujunda ümber, siis see inerts, mis nendega kaasneb, see jääb juba sellele muutusele mingi takistuse.
Ja... No nagu praegu on edu elamusi ootavad telefoninäppijad.
Mm-hmm.
Mis nendest peab saama? Tegelikult ega enam kui... Karjaloom ma ei näegi.
Aga see kõlab väga loogiliselt.
No jah, loogiliselt kõlavad paljud asjad, mis on loodusega seotud.
Just. Ja nagu siin vaadata ka, et missugused lained on käinud läbi siis inimeste mingite selliste käitumiste või kultuuriliste eelistuste. Et, no, kas see on saa muusika stiilide või vaheldumised, et kord tuleb mingi stiil, ta võimendatakse üles kõik seal...
No, praegu me ütleme niimoodi, et pead tõstev ja taustal hiiliv stiil on selline, kus viisi pidama ei pea. Rütmitunnet ei pea olema.
No võtame selle sama räppi, mis oli ju tegelikult, kui ta tuli, oli selline pigem selline no, protesti liikumine ja niisugune ühiskonna kriitiline ja seal politseinikud ja kõik said nendest tekstidest sama koosa. Siis tänapäeval...
Halval inimesel on hea olla.
Hea.
Eks ole, blues on heal inimesel on halb olla.
Just. Ja tänapäeval just ma siin toodan siin mõningaid noori artiste, siis nad saatsid oma materjaliga siin erijatele suurtele plaadifirmadele ja seal tuli otse vastus, et ei, et me praegu töötame ainult pealiiniga ja selleks on rap-muusika. Ehk siis kunagi mingis on protesti liikumine tänaseks on muutunud selleks mainstreamiks või peavooluks.
Ja, mõjub veenvalt. Muide, palju sul seal sõnaõigust on, aga need lapsukesed, kes toodavad seda, mida vastu ei võeta, põhimõtteliselt võiksin natuke kuulata nii Beatleid kui Rollinguid, sest nende muusika on minimalism tegelikult. Kui hetkel, noh, hea küll, praegu see trummivärk on ka kaunikesti minimalistlik, et mitte öelda monotoonne. Kui jälgida, mida tegi Ringo Starr trummide taga, ta ei teinud mitte midagi. Ta ei olnud isegi Beatlesite bändi kõige parem trummilööja.
Just nii, nii seda räägitakse, jah. Aga siin me peame ka jällegi mõtlema, et millises keskkonda see toodang siis jõuab ühel hetkel, et missugused on need inimesed, kes seda kuulavad ja kas on üldse suuteliselt kuulama täna Beatlesite muusikat. Ja no, kunagi rääksin ka siin saates, et puutusin kokku siin väga noorte inimestega seoses oma peremuutustega ja sõike 8-9 aastane tütarlaps kuulas mul autos muusikat ja ta ei suuda lugu lõpuni kuulata ja palus, et kas ta saab enda muusika siis oma telefonist peale panna. Ja siis tal oli siis terve hulk sellised TikToki neid playliste ja kõik need olid siis sellised, kus ühest loost oli võetud 4-8 takti, need olid pandud kiirendatud tempos ebaloomuliku kõlaga siis mängima. Ja no, kogu siis playlist koosneski niisugusest nagu mõnes sekundilistest või no, alla minuti, no mingisugune 20
sekundit. See tähendab mõtlemiskvaliteedi muutust ja soovi välja selekteerida. Need, kelle mõtlemine on veel kiirem ja kes suudavad 4 takti järgi noh, kuulata ära kas või Beethoveni 9. Aimates, mis seal on, mida seal teha saab, lõks möödas, võtame järgmise.
Just, jah. Eks siis müüvad ainult pealkirjad. Sisumi ei enemis seda jõua. Ja kui sõles, kui see väike noor inimene peab kuulama, siis juba seal noh, salmi ja refrääni, siis tal tekib tohuta ärritus seisund kehas, stressihormoonid valguvad kehasse ja ta ei suuda. Ehk siis keskendumishäired on nii tugevad. Ja noh, see on ainult üks näide, aga ma olen siin koolides käinud rääkimas lastega lihtsalt noh, tutumas. Täna ikka kutsutakse sellised vanemaid inimesi kooli, et natukene propageerida mingit seal ameteid. Ja siis noh, ka koolis on näha ilmselgelt, et laste keskendumisvõime on praktiliselt ikkagi olematu.
Või on see nii neetult kiire, et nad ei ole suutelised matemaatika ülesannet õigesti lahendama, sest see ülesanne on neil juba lahendatud ja meelest läinud?
No see on väga väike kontingent, kes nii
annakas. Aga seda võibolla otsitaksegi.
No raske öelda.
Mõttekvaliteedi muutmine. Hippi liikumine oli ju ka mõtlemiskvaliteedi muutmine ja läbi selle terve ühiskonna muutmine.
Absoluutselt. No ja mingil hetkel on tarvis varasem siis sotsiaalmajanduslik formatsioon muuta uueks ja see käib ikkagi läbi inimeste. Ja no kas see IP liikumine tegelikult oli ju vaja see sama see protestantlik või selline tööstusliku ühiskonna see tööle keskendunud mõtlemine välja lülitada. Kuna oli tarvis täiesti uut moodi, ütleme sellist infotehnoloogilist ühiskonda üles ehitada ja seal see varasem mõtteviis oleks hakkanud vastu töötama.
Tühistati ära ülikondadega härrasmehed.
Jah, tühistati kõik ära, kes vana mõtlemisega oli.
Ja no, nii ongi, aga kuu teine katse oli ju Hung Wei Pingid ja Mao Zedong.
Jah, neid tühistamise meetodega on erinevalt.
Kultuurirevolutsioon ja noh, tegelikult tegi ju seda sama ka Stalin. Intelligents läks kõik. Mulla töödele Siberisse.
Ja, no eks need tühistamise meetodid on erinevaid ja ei olnud kui ju no, palju möödas sellest, kui ei tohtunud uksest välja minna ja mask pidi ees olema ja arvatavasti ja varsti ka veel oodata selliseid algatusi. Ka see on ju terve rahva tühistamine mingis mõttes.
Ongi. Samas luuakse ühine hirmu ja häbitunne. Mul ei ole maski, ma olen kohe nagu soft porno.
Mm-hmm. Ja ka ainuüksi nendel teemadel on hakanud isegi lähi inimesed siin, noh, inimesed on rääginud perekondades, tekivad vaidlused, konfliktid, vanemad tühistavad lapsi, kes...
Oi, mamma vastupidi... mia, millise tühistamise, ma tean perekonda, kus ema visati välja.
Mm-hmm. Ja.
Lihtsalt see usu hullus, ma ei ütle, mille peale läks nii hulluks, et no ja mida see kuradi vaene sotsiaaltöötaja siin teha saab või ma ei tea, perelepitaja või mis elukad on olemas nende jaoks, kes usuvad, et nad ei saagi ise hakkama saada.
Ja see taast on käib nagu lainetena, et kui vaadata ka mingid vanemaid selliseid ajalaülikuid, siis või kas või mingid ajalehti varasemates perioodides, siis taast enne suuremaid kas konflikte, sõduasid, hädasid, võt need sellised tühistamise lained käivad nagu, muutuvad intensiivsemaks.
No tead, neid paraleele võib tõmata igat pidi. Venemaal näiteks on olnud mobilisatsioonid, 1914, 1941 ja 2022. Ja no, kindlasti mingid esoteerikud või posijad loevad sellest välja tonti ja mida, aga iseenesest mobilisatsioon, noh, mu meelest mobilisatsioon on iga sõjategevuse loomulik jätkas. Ei, noh, muidugi võib ju öelda, et ega Ukrainas ei olnud mobilisatsiooni, seda sõna ei kasutatud, aga tegevus.
Ikka, jah. No aga siin on, kui mõelda selliste sõjaliste konfliktide peale, siis sisuliselt ühistatakse teine pool nagu inimlikus mõttes ära ja püütakse näidata seda teist osapoolt kui mingit erilisi jõhkardeid ja ma ei tea, selliseid
Hitler monster.
Ja
mitte keegi, nagu Baker ütles, me ei saanud ju tunnistada, et teine maailmasõda oli majanduslik preventiivabinõu.
Jah. Ja see masside peale tõtab hästi, et massid ei ole suutelised aru saama keerulistest konstruktsioonidest, aga näita neile vaenlast ja mass on valmistatud tükkideks läbima.
Mm-hmm. Pane sinna manipulaator veel sisse ja paljudel professoritel on häbi, kui nemad ei lähe jalaga lööma lamajat.
Ja
Margus, kas me paneme punkti?
Jaa, tühistaks selle saata ära ja laseks inimestel rahulikult edasi elada.
Ja tühistame ära kõik need kõrvad, mis juhtisid sisekõrva meie tühistatu, vast tühistatu. Aitäh, Margus Alviste, ja meie püha sõda läheb edasi, seda ei tühista keegi.
On mul teile sõbra, täna üks väike jutt, pikkad ei kuulaks hoopiski. Te teadma peate ise, mida teadma pean, jäävad endale me head ja pean. Isa ema ütlesid, et olgu olla kord, poissind ootab Tartus ülikool. Aga mulle enam villi mänge laul, korda eksid sellest võtsin tuld. Sõber, võta üles viis, ava oma suu ja siis. Ühest väiksest rõõmust õige pikkal on, ma võime launda ühes koos. Jäävad endale me head, jäävad endale me pead. Teadma peame ise, mida teadma pead, kui ei tunne nooti viisi pead. Ei ma märka kõike, mis mu ümber on, aga selles kahju pole mul. On mu muusa muusika ja laul mu huulil on, tükki selles hambu annan sul. Sõber, võta üles viis, avan oma suu ja siis. Ühest väiksest sõmust õige pikkal on, ma võime launda ühes koos. jäävad endale me head ja jäävad endale me pead. Laulan kuni elan, laulan puhtaks suu, viib mu laulu kaasa hulku.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.